První má i lásky čas, tak doufáme, že taky patříte k těm zamilovaným, co dnes schání nějaký rozkvetlý strom, aby se pod ním mohli políbit. Podle tradice totiž toto prvomájové políbení zaručí, že žena v dalším roce neuschne. No ale jaký strom je nejvhodnější pro tento akt? Kdo jiný by to měl vědět lépe než náš, troufám si říct, nejznámější botanik, dendrolog a taky šarmantní osobnost, doktor Václav Větvička, který přijal naše pozvání a přišel k nám do studia. Dobré dopoledne přejeme.
Dobrý den, dobré dopoledne.
Tak jabloň nebo třešeň, to je možná to nejčastější dilema.
Já bych to nerozlišoval. Já jsem měl, nebo mám ještě kolegyni v oboru, která měla jako svatební kytici větévku jabloně. Ta jabloň tím růžovým nádechem vypadá taková jako něžnější a spíš se k těm dívkám a paním hodí. Ta třešeň je podle mýho vkusu taková tvrdší, radikálnější, ale za to těch květů tam má plno v tom květenství, takže oboje má svou hodnotu nebo svou krásu. A když trošku propadne na tu líbanou, no tak to splní svůj účel.
Já jsem hledala, a pravdou je, že jsem toho o tomto zvyku příliš nenašla. V lidové kultuře se zmínky o zvyku vůbec nevyskytují. A podle etnografů tak může být starý zhruba 100 let. Jak myslíte, že ten zvyk vlastně vzniknul?
No, kdyby to bylo 100 let, tak by to spadlo do prvního až druhého roku první světové války a to se mi nezdá. Já bych hledal kořeny ještě o něco dřív, ale ne o mnoho. Nejzazší mezí by mohl být Biedermeier, kdy se v podstatě zrodila i květomluva a potom druhá polovina 19. století, závěr tedy po bitvě u Hradce Králové zejména, kteréžto období já pokládám za optimální v celém vývoji Evropy až tedy do toho roku 1914. Stejnou myšlenkou byl Jan Werich, který také miloval toto období a říkal, že by býval byl rád rakouským důstojníkem, oficírem s nádhernou uniformou, vymetal by jednotlivé ty garnisony. No a přihodilo by se mu, že někdy tak kolem roku 1910, 1913 nebo tak, se neschodl se svým kolegou poručíkem o ve věci nějaké dámy a její přízně a vyzvali se na souboj. A v tom souboji by Jan Werich padl. A Jan říkal, a dobře bych udělal, protože od roku 1914 svět nestojí za nic. Mm-hmm. Možná, že měl pravdu. Ale nicméně v té době jsem přesvědčen, že už tady takové to líbání pod rozkvětlým stromem, zejména ovocným, tady fungovalo. Z jednoduchých důvodů, protože jabloň a květy vůbec, zasvěcené bohyni Flóře někdejší, jsou symbolem tedy plodnosti a krásy jako takové, takže samozřejmě děvčata to měla dobře vypočítané.
Právě květen, největší plození, já musím říct, že mám tento měsíc nejraději, možná i proto, že taky nejsem alergik, tak mi kvetoucí stromy ani rostliny nevadí, ba naopak vychutnávám si tu krásu. Máte to stejně jako botanik? Máte ten květen jako nejoblíbenější?
Já jsem na tom trošku jinak, já totiž nejsem moc botanik. To ze mě dělají média a kolegové botanici velice správně nade mnou ohrnujou nos.
Ale tak za co se považujete?
Já to mám trošku jinak. Hned se k tomu vrátím. Já to mám trošku jinak. Já mám třeba velice rád určité zlomové okamžiky, jako Filipo Jakubskou noc, právě skončenou mezi čarodějnicemi ergo 30. dubnem a 1. květnem. To je úžasný zlom, pak nastává ten nádherný květen. No a potom mám rád červen, protože jsou za ním krásný 2 měsíce prázdnina, ty letošní budou ty nejlepší. No a v týdnu mám nejradši pátek, protože je za ním ten víkend.
No a co říkáte na to líbání pod stromem? Dodržujete tento zvyk?
No, mě už paměť tolik neslouží v současné době, takže nevím, kdy by tomu bylo naposled, ale dodržovával jsem to, ano. Je to velice symbolické a sympatické. Dokonce si pamatuju jednou, když bylo takové ne zrovna příznivé počasí, takže bych nikoho nehnal pod strom, takže jsem došel do zahrady, ustřihl jsem větévku jabloně a tu jsem přinesl nad spící partnerku a tam jsme příslušný obřad vykonali.
Tak to je krásný. Prvomajový zvyk jsme tedy prodiskutovali, tak se zaměříme přímo na botaniku jako takovou. Povídat si budeme o oblíbených rostlinách, o magii stromu a dojde i na ty agresivní rostliny, ale až za chvíli.
Zavriem oči, chcem ti dať ešte toho dosť veľa. Mám taký pocit, že možno aj viacej, než by si chcela.
Václav Větvička je hostem dnešního svátečního vysílání a říká, že se nepovažuje za botanika. Tak za co se tedy považujete?
Já se považuji za Václava Větvičku. A ty oborové příslušnosti, to je ošidné, protože já botaniku nedělám takovou tu vědeckou. prakticky od převratu, od chvíle, kdy jsem tedy byl ustanoven v 90. roce šéfem Průhonického parku, tak jsem měl na starosti peníze, zásobování a nevím co všechno. Pak jsem přešel na univerzitu do Botanické zahrady Karlovy univerzity. To bylo to samé. Dělal jsem nákupčího. Když bylo méně lidí, tak jsem, a bylo vysněžíno, tak jsem v 6 hodin ráno přišel do práce, vzal jsem traktůrek s koštětem a těch 500 metrů oplocení nebo chodníků kolem zahrady jsem odmetl a tak dále. Takže já prakticky od svého odchodu z Akademie věd v Průhonicích, kde jsem tedy pracoval v botanickém oboru naplno, a tak se jí nevěnuju, ale jsem bíložravec a těmi rostlinami se skutečně dodnes živím. Mám velice rád rozhlasový mikrofon, to moji posluchači vědí podle dobrých chyter, které mívám na dvojce už od roku 94, a tam nezapomenu zamotat právě délkou kytku. Dokonce jsem se k tomu vysílání dobrojitřnímu krátce po odchodu Františka Nepila, podle slov Karla Tejkala jako jeho nástupce, to je značně nadnesené, ale budiš, dostal tak, že jsem nabídl rozhlasu, když může mít pan doktor Grygar astronomická dobrá jitra, proč by Václav Větvička nemohl mít květinová dobrá jitra. A skutečně ta první byla ryze květinová, no a teď už do toho zamotávám rozmanitou vlastivědu, která podle mýho soudu vyjde rozhlas mnohem levněji, než když se vyjíždí někam ze stanem a jede tam celý štáb, ale dělám prakticky to též.
Řekněte, jak dlouho už jste zaslíben rozhlasovému mikrofonu?
Upřímně řečeno, teď nedávno oslavil meteor padesátiny, no a já jsem byl mezi vyzobanými, vybranými padesátníky, protože já jsem v meteoru si mě našel pan doktor Kleibl ještě v předchozím systému, takže to jsem se s tím mikrofonem seznámil a velmi mě zachutnal. No a potom prakticky první dobrý jitro jsem vysílal v roce 94 a tu meteoru jsem taky se čas od času ještě objevoval za života pana doktora Budila, který ho dlouhou dobu po Kleibovi vedl. A pochopil jsem u toho mikrofonu, jak muselo být paní Šťovíčkový, jak muselo být třeba Honzovi Petránkovi a Kinclovi, všem, které toho mikrofonu zbavilo příchod sovětské armády a kteří pak skončili jako topiči a podobně. Takže ano, jsem okouzlen rozhlasovým mikrofonem.
Jste takový popularizátor vědy. Nedávno jsme měli ve studiu vědkyni, která se snaží prozkoumávat, pomáhat lidem po operacích srdce, zabývá se záněty po operacích, a ona říkala, že vědu považuje za dobrodružství. Tak máte to podobně? Je pro vás botanika stále nějakým vzrušujícím dobrodružstvím?
Já si nejsem jistý vzrušujícím dobrodružstvím, protože já jsem vycvičen k tomu, že na dobrou třeba systematickou botaniku nebo něco takového především potřebujete, jak se tomu říká, sedací maso, sitzfleisch, a neskutečnou trpělivost, když máte třeba prolézt všechny herbáře, alespoň třeba jenom v České republice, což já jsem dělal, když jsme pracovali na systému třeba růží v Průhonicích s panem doktorem Klášterským, a když jsme opravdu oblejzali jeden herbár za druhým, a to jsou desítky hodin sezení, srovnávání a podobně.
A to vás třeba nebavilo?
Svým způsobem to bylo zajímavé, ale vedlo mě k strašnému deziluznímu poznání, že ta ohromná proměnlivost přírody se stěží dá pochopit, a že jediný člověk, který se o to pokusil a povedlo se mu to, protože dělal s určitým nadhledem, byl Linné. O něm se tvrdilo, že Bůh přírodu stvořil a Linné ji uspořádal.
Příroda je úžasná věc a asi se mnou budete souhlasit, že člověk jí může pomoci nebo ale taky ublížit. A po písničce si řekneme něco o regulaci české přírody, když budete souhlasit tedy.
I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Times of being a traveler, I look for something new. In days of old and nights of cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Guess I'll always be a soldier of
Česká příroda dokáže zaujmout i fascinovat, o tom není pochyb, ale stále častěji se vynořuje i otázka, jaký druh rostlin nebo živočichů do naší přírody patří a jaký už ne. Zabývá se tím i Evropská unie a mluví se o tom, že takový trnovník akát by se mohl ocitnout na černé listině. Co na to říkáte, pane Větvičko, je nutná regulace?
Což Evropská unie a její černé listiny, když tam málem byly i naše špekáčky a podobné, to ne, ale jsou rostliny, které se považují v současné době v Evropě, ale ono to platí o celém světě, za takzvané invazivní, nepůvodní, také se jim někde říká, a nemusí mít rovnou invazivní antropofita, rostliny zavlečené člověkem, dopravou, ale jakkoliv nevědomky, vědomky a podobně. Pochopitelně záleží na vitalitě a dalo by se říct přímo strategii toho, kterého druhu nebo rodu, ale spíš teda druhu, jakým způsobem se na nové lokalitě prosadí. Já stojím před velkým problémem, co je u nás původní, nebo kde tu hranici vést. Kdybychom byli, dejme tomu, v Třetihorách, tak tady na Mostecku rostly krásné bažinaté háje rodu Glyptostrobus, což je, nemá české jméno, což je jehličnatá dřevina, která dodneska dožívá někde v jihovýchodní Číně. A u nás, jak ty kmeny padaly do toho bahna, tak z toho vznikla ta ložiska hnědého uhlí. A nebo pojďme ještě dál, jednotlivé období mezi ledovými dobami a zejména třeba i po posledním glaciálu, po poslední ledové době, tady byly třeba dlouhé, dalo by se říct stovky nebo tisíce let, porosty třeba jenom lísek. Pak je vystřídali porosty jenom borovic. A trošku se oteplilo asi před 6000 lety a teď najednou sem vtrhly teplomilné duby. No kdyby tehdy byla Evropská unie a kdyby byli rozmanití ochranáři,
tak to vykácí všechno.
Tak ty duby nepustí do Evropy vůbec. Takže to je velice relativní. Z hlediska nás jako člověka, který potřebuje položit oko do zeleně a který potřebuje, aby ty kytky alespoň trošku třeba voněly a pouštěly trochu toho kyslíku do světa a do našich nozder, tak je úplně jedno, jestli jsem na nějaký přírodní louce, kulturní louce, anebo u obilního pole. Jenom ta diverzita je tam rozmanitá.
No ale když řeknu kukuřice a řepka olejka, předpokládám, že se vám naježí všechny chlupy na těle, jak se říká.
No, nemám jich mnoho, ale naježí se mi natolik, že dokonce v rádiu jsem mnohokrát, i v dobré Mitru jsem to ventiloval, když jsem náš stát označil za českou řepkobliku. Teď, když jsem sem jel z Prahy, tak jsem napočítal podél dálnice 57 lánů žlutých. To je dehonestace české krajiny, která byla úžasná, pestrá, každý obilí mělo jiný tón. A teď je řepka, řepka, řepka. A pak byly mezi ní, protože je teprve 1. května, byly velká hnědá pole. Ta čekala, až vzejde kukuřice. Takže my budeme oscilovat, ale co mezi těmi dvěma plodinami, ale co budeme jíst, to je problematické. Těch pšeničních a bramborových polí je možná dost, ale nesedějme. A hlavně je velký problém třeba s polní zvěří. To má kolegyně Nováková, Liška Nováková byla vynikající profesorka, dalo by se říct, na lesnické fakultě. Tam měla velký problémy s tím, že ze zajíců skoro ptí se staly monofágové, protože se jim tehdy nabízela pouze pšenice mironovská a nic z nýho na polích pěstováno nebylo. Takže nevím, co dneska zajíci žerou.
No pořádně jste se rozčílil, pane Větvičko, teďka. Tak pokud má někdo zahrádku, co byste mu doporučil k výsadbě? Je nějaká rostlina, strom, který by měl být samozřejmou součástí našeho pozemku?
Pokud jde o zahrádku, to znamená jakoukoliv polnost nebo plochu za hradbou ohrazenou, není součástí volné přírody.
Ale tam to můžeme ovlivnit.
Můžeme ovlivnit, ale především záleží na tom, co od té zahrady čekáme. Jestli krásu, vůni, medicinální rostliny, anebo jako Mirek Horníček, blahé paměti, který mě ve své zahradě v Kytlicích říká, že moje zahrádka musí vypadat tak, že vyjdu z domu, uzobnu jahůdku, utrhnu třešinku, strhnu rybízek, vytáhnu mrkvičku a přivoním se, já nevím k čemu, a zahrada skrze všechny smysly mě projde do těla. Takovou bych já si představoval, a ne abyste mi tady navrhoval nějaký okrasný záhony.
Pochutnat si a provonět. No myslíte si, že se zlepšujeme s tím pěstováním a kombinováním druhů, nebo jste občas zděšen, když jdete třeba tou zahrádkářskou kolonií, co tam všechno roste?
Rozhodně nejsem zděšen. Každá ta zahrádka je obrazem svého majitele, svého pěstitele. A pokud se jemu líbí a jemu v ní dobře a odpočine si, ať je jaká chce.
Říká přední český biolog a dendrolog Václav Větvička, který byl hostem dnešního vysílání. Moc vám děkujeme za návštěvu.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.